Straupes piena produkti ir lietošanai droši. Pārtikas un veterinārais dienests atļāvis uzņēmumam atsākt to ražošanu un tirdzniecību. Ko PVD secinājis pārbaudēs? Plašāk skaidrosim jau tūdaļ raidījumā pusdienu. Saeimas komisijā sākot apspriest tiesneša amata kandidātus, rodas šaubas par viena izvirzītā pretendenta reputāciju. Prasīs tieslietu padomes vērtējumu.
Jo situācija ir neparasta un mums ir svarīgi tieši nodrošināt, lai tā būtu izskatīta maksimāli atklāti, saprotami un lai būtu skaidrība.
Bet Ungārijas parlaments nobalsojas par izmaiņām konstitūcijā, ierobežojot LGBTQ kopienas tiesības. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05, skanējumu sāk otrdienas 15. aprīļa raidījums pusdiena, un tajā šīs dienas svarīgo notikumu plašāks skaidrojums. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! 22 miljoni eiro. Tik liels finansējums no Eiropas Savienības fondiem tuvākajos gados būs pieejams, lai simtiem vietu Latvijā pielāgotu patvērtņu vajadzībām. Tā informē iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Kur patvērtnes atradīsies un kas šajās vietās mainīsies? Par to interesējusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, ko nozīmē vietu pielāgošana, proti, kam tieši tērēs naudu?
Labdien! Nu, tātad, lai par Eiropas finansējumu nodrošinātu patvērtnes iespējami lielākam cilvēku skaitam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir veicis patvērtņu kategorizēšanu, izmantojot vairākus kritērijus, tostarp iedzīvotāju blīvumu, apdzīvotajā vietā un patvērtnes atrašanās vietu pašvaldībā. Un kopumā par šo finansējumu tiek paredzēts, ka pirmajā posmā ap 573. Kategorijas patvērtņu pielāgošanu. Un tās ir patvērtnes, kas ir izveidotas, pielāgojot jau esošas būves vai to daļas un paredzētas, lai mazinātu ietekmi no triecienu viļņa un šķembām. Un šajās 570 patvērtnēs pietiks vietas nepilniem 400 tūkstošiem iedzīvotāju. Un finansējums ir paredzēts tām patvērtnēm, kas pilnībā vai daļēji atbilst noteiktajām prasībām. Vadlīnijās kopumā būs izvirzītas 11 tehniskās prasības un atbalsts tiks sniegts tiem objektiem, kas jau ir apsekoti. Nu, ja kādam rodas jautājumi, kāpēc tad vēl ir nepieciešams uzlabot tās patvērtnes, kas jau atbilst prasībām, tad pārstāvi norāda, ka arī tām joprojām ir nepieciešami uzlabojumi, piemēram, ir jāatjauno grīdas segums, jāuzstāda jaunas durvis un jāveic citi darbi, lai tad patvērtni padarītu gan kvalitatīvāku, gan arī drošāku iedzīvotājiem. Nu, paklausīsimies iekšlietu ministra Riharda Kozlovska teikto no Jaunās vienotības.
Mums patīk salīdzināt ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem, tad es varu informēt, ka Igaunijas situācijā tika investēta no valdības puses 1,2 miljoni, bet tas bija vairāk nevis patvērtņu pielāgošanā, bet tieši patvērtņu pielāgošanas inicējušanā kā motivējošs faktors. Par Lietuvas Republiku es varu teikt to, ka pašlaik Lietuva ir apņēmusies arī nopietni investēt, ir izveidots atsevišķs drošības fonds saskaņā ar pagājušajā gadā pieņemto likumu, bet konkrēti skaitļi vēl nav zināmi, tāpēc vēlreiz uzsver 22,2 miljoni, tas ir ļoti nozīmīgs finansējums.
Šīs patvērtnes atradīsies visos Latvijas reģionos un, kā norāda Rīgas domas civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gins Reinsons, tad Rīgā no kopumā 570 pielāgojumiem objektiem būs visvairāk, proti 148 objektiem tiks dots šis finansējums.
Situācija trešās kategorijas patvērtnēs ir dažāda. Tehniskais stāvoklis ir tiešām tāds, ka ir vietas, kur mēs jau uzreiz varam patvērumu meklēt, taču viņas ir jāpilnveido, jāattīsta, jāveido materiāli tehnisko līdzekļu noliktavas, kā arī daudz dažādas citas tīri inženieru komunikāciju pilnveidošanas darbi, tā kā šis atbalsts programma ļoti mums der.
Svarīgs atlases kritērijs būs tas, cik daudz iedzīvotāju dzīvo patvērtni, proti jo blīvāk apdzīvotība, jo lielāka nepieciešamība pēc pielāgošanas, un šīs patvērtnes netiks sasaistītas ar būvnormatīviem, kas nozīmē, ka tās pielāgot būs krietni vienkāršāk. Un pēc iekšlietu ministrijas aplēsēm pašvaldības varēs sākt iesniegt projektus un slēgt līgumus par finansējuma izmantošanu jau rudenī, un vidēji viena patvērtne varētu izmaksāt ap 40 tūkstošiem eiro, taču tas nenotiek. nenozīmē, ka katrai vietai jātērē ir tieši tik liela summa, vienai varētu būt, ka vajadzēs vairāk, citai mazāk. Un jāmin, ka šis ir tikai pirmais posms patvērņu pielāgošanas projektā, lai to turpinātu un piesaistītu vēl papildu finansējumu, jau notiek šobrīd sarunas ar Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta donāru valstīm par iespējumu atbalstu jau tālākajos gados. Un jā, varu vien minēt, ka iekšlietu ministrija ir sagatavojusi ministru kabineta rīkojuma projektu ar to objektu sarakstu, kuri tad varēs saņemt šo Eiropas fondu finansējumu šīm trešās kategorijas patvērtņu ierīkošanai, un tad šodien jau tas tiks publiskots.
Paldies Agnijai Laziņai tik tālu par patvērtņu pielāgošanu, tad teju 600 vietas pielāgos patvērtnēm un visvairāk no tām Rīgā gandrīz 150. Bet 20 tātad lēmumu par advokāta Alda Allika kandidatūras virzīšanu un rajona tiesas tiesneša amatu uz rajona tiesas tiesneša amatu Saeimas juridiskā komisija šodien tā arī nepieņēma, un tas ir saistīts ar šaubām par viņa reputāciju agrāk pausto apgalvojumu dēļ. Deputāti prasīs vēl tieslietu padomes vērtējumu, un šai sēdē ir sekojis līdz kolēģis Jānis Kīncis, vairāk iedzeļinoties jautājumā. Sveiks, Jāni, kas liek apšaubīt Allika reputāciju?
Jā, sveicināti. Saeimas juridiskā komisija ir tā komisija, kas pirms Saeimas balsojuma plenāra sēdē izskata lēmumu projekts par tiesneša amata kandidātu apstiprināšanu un atsaukšanu no amata, un arī šīs dienas sēdes darba kārtībā bija vairāku tiesnešu kandidatūru apstiprināšana. Tiesnešu kandidātus izvirza tiesnešu atlases komisija, un pēcāk Saeimas juridiskās komisijas sēdēs un arī Saeimas plenāra sēdē ierasti tiesnešu kandidātus virza bez plašākām debatēm un balsojumu visbiežāk ir vienbalsīgi. Bet šodien bija viens atšķirīgs scenārijs, tātad stāsts ir šāds. Par Saeimas juridisko komisiju, gan arī Latvijas radio bija sasniegusi vēstule, kurā vērsta uzmanība advokāta Alda Allika agrākiem izteikumiem, kas vērtējami kā mazākais diskutabli un kļuva arī par iemeslu deputātiem pagaidām nebalsot par viņa kandidatūru uz Vidzemes rajona tiesas tiesneša amatu. Un tad par kādiem izteikumiem ir runa, piemēram, pirms 5 gadiem viņš komentējis satversmes tiesas spriedumu par aizsardzību un atbalstu bērna mātes partnerei sakarā ar bērna piedzimšanu un iespēju iegūt paternitātes atvaļinājumu un no tā izrietošo pabalstu. Intervijā laikrakstā Neatkarīgā 2020. Gadā viņš šo satversmes tiesas spriedumu nodēvēja par hibrīda kara tanku, un citā intervijā Rīgas apriņķa avīzē 2022. Gadā viņš saistībā ar šo spriedumu izteica pieļāvumu citēju, ka sabiedrības nogatavināšanas posmā gan jau iecerēt arī pedofilijas dekriminalizēšana un tās atzīšana par sociālo realitāti, citāta beigas. Šī ir neparasta situācija, secināja Saeimas juridiskās komisijas vadītājs, deputāts Andrejs Judins no Jaunās vienotības. Pēc viņa teiktā, Latvijā ir runas brīvība, tomēr šādu izteikumu, kā arī tādu vārdu kā nēģeri vai pederasti, publiska izmantošana tiesneša amata kandidātam liek uzdot jautājumus. Un, kā noskaidrojās, tad šīs publiskās izpausmes bija gājušas secena tiesnešu atlases komisijai, to atzina tās vadītāja, augstākās tiesas senatore Dzintra Balta, kura to arī paskaidroja deputātiem. Paklausīsimies.
Ik viens izteikums, kas nonāk tiesneša atlases komisijas rīcībā attiecībā par kādu no pretendentiem, tiek vērtēts tieši no šī aspekta, vai tas ietekmē vai neietekmē konkrētā pretendenta vai nu kādu profesionālo kompetenci, vai arī viņa atbilstību nevainojams reputācijas kritērijiem. Konkrētajā gadījumā, ja jūs runājat par pretendentu Alliku, par kuru ir diskusija publiskajā telpā, konkrētā informācija nebija tiesneša atlases komisijas rīcībā, taču, ja tā ir tāda, kas var liecināt par kādu kaitējumu nevainojamai reputācijai, tai būtu jābūt izvērtētē neatkarīgi no tā, kurā posmā un kurai institūcijai viņa ir kļuvusi zināma.
Tālūk tiesnešu atlases komisijas vadītāja, taču skaidrojumu tātad klātienē Saeimas juridiskās komisijas sēdē sniedz arī pats pašreizējais advokāts Aldis Alliks, kurš piebilda, ka esot tiesneša amatā, viņš tā vairs nerunātu.
Tāds ir bijis mans viedoklis kaut kādā laika posmā, kad attiecīgās publikācijas ir publicētas. Nav noslēpums, ka savulaik es esmu arī vēlējies startēt politikā, Un šīs konkrētās frāzes, tās nu ir izrautas no konteksta. Attiecībā uz pedofilijas dekriminalizāciju tur ir skaidri un gaiši rakstā pateikts, ka ir runa par Amerikas Savienotām valstīm. Attiecībā uz satversmi tiesu, jā, es varu pateikt publiski arī atvainoties šobrīd. Es esmu atvainojies personiski vairākiem man pazīstamiem satversmes tiesas tiesnešiem. Tajā brīdī tas bija pāršauts pār strīpu.
Un tātad Saeimas juridiskās komisijas deputāti šodien sēdē vienbalsīgi lēma lūgt šajā situācijā tieslietu padomes izvērtējumu un ieteikumus, kā rīkoties un kāda varētu būt Saeimas tālākie soļi attiecībā uz konkrētā tiesneša amata kandidāta kandidatūras virzīšanu vai nevirzīšanu. Tā kā tas būs vēl sagaidāms tuvākajās vai arī tālākajās nedēļās, jo šodien īsti skaidrs netapa, cik ātri šis situācijas skaidrījums varētu tapt.
Paldies, Jāni, gaidīsim arī mēs tieslietu padomes vērtējumu. Bet nu par to, ka straupes ražotie piena produkti ir lietošanai droši, un uzņēmums saņēmis pārtikas un veterinārā dienesta atļauju atsākt arī manuāli fasēto piena produktu ražošanu un tirdzniecību. Tā uz laiku bija apturēta, jo vairākiem darbiniekiem konstatēta E. coli baktērija. Un par to vairāk šobrīd vaicāšu pārtikas un veterinārā dienesta vadītājam Mārim Balodim. Labdien!
Labdien!
Kādas tieši izmaiņas straupes darbībā ļāva jums pieņemt šo lēmumu, pilnībā atjaunot ražošanu, un kas ir devis to pārliecību, ka tiešām visa šī produkcija ir droša patērētājiem?
Pirmkārt, straupes atsevišķu līniju darbība tika apturēta balstoties uz slimību profilaks un kontrolas centra ziņojumu par darbiniekiem, kuriem ir izdalīti Escherichia coli, tai skaitā šī toksīna producējuši Escherichia coli gēni. Un tāpēc, lai novērstu jebkādus riskus patērētāju veselībai, tik pieņems lēmums apturēt šīs līdijas. Konkrētie darbinieki tika nosūtīti pie ārsta un uz doto brīdi nestrādā uzņēmumā. Šai laikā tika uzdots par pienākumu veikt dezinfekciju, papildus darbinieku apmācību un atsaukt produkciju, kas saražota šai cehā, ko ražoja šie darbinieki. Tas viss ir izdarīts. Straupi ir izpildījušos nosacījumus un tāpēc darbība vakar tika atjaunota.
Tātad visi šie nosacījumi ir pilnībā izpildīti, kā jūs tikko sacījāt, un tad tas nozīmē arī, ka cilvēki šobrīd bez nekādām bažām var pirkt straupas produkciju un tā ir pilnībā droša.
Straupas produkcija un darbība dotā brīdī atbilst visiem normatīvu aktu prasībās noteiktajiem kritērijiem.
Vai varētu teikt, ka uz laiku ierobežojot straupas darbību, tā tomēr bija kļūda un pārsteidzīgs lēmums?
Nē, tās ir kritiskas neatbilstības. Inficēti darbinieki var inficēt produktu. Mēs zinām, kas notiek, ja Escherichia coli konkrētie cēlumi nonāk pārtikas apritē un tīpaši pie mazāk pasargātiem pacientiem, bērniem, veciem cilvēkiem. Tā kā nē, jebkurā gadījumā, jebkurš uzņēmums, kur mēs konstatējam kritiskas pārtikas drošumu un dzīvību un cilvēku veselību apdraudošas darbības tiek apturēts uz laiku. Apturēšana nav sots, tā ir. Tas ir līdzeklis, lai novērstu ātri neatbilstības, kas ir kritisks.
Tas nozīmē, ka šādi jūs būtu rīkojušies arī jebkurā citā gadījumā, bet vai turpmāk straupē ir jārēķinās ar kādām pastiprinātām pārbaudēm no pārtikas un veterinārā dienesta puses?
Turpmāk straupes pārbaudes notiks atbilstoši mūsu inspekciju plānam, kāds ir noteikts šāda veida uzņēmumiem. Tas ir uz riska analīzes balstīts pārbaudes. Un uz doto brīdi papildus pārbaudes, izņemot pārbaudes, kas saistīts ar epidemioloģisku izmeklēšanu saistībā ar saslimšanu bērndarzos, nav plānots.
Uh-huh. Tas par straupi, bet kā šobrīd kopumā veicas ar e-koli uzliesmojumu cēloņu meklējumiem, ir kāda lielāka skaidrība šobrīd gūta?
Teiksim tā, epidemioloģisku izmeklēšanu veic slimību profilaks un kontrolas centrs, atbilstoši epidemioloģiskās drošības likumam. Mēs kā pārtiks un veterinārais dienests atbilstoši līgumam starp abām iestādēm sniedzam visu nepieciešamu atbalstu, gan pārbaudot uzņēmumus, gan ņemot laboratoriskās kontrolas paraugus. Uz doto brīdi ir veikts vairāk kā 70 pārbaudes dažādu veidu uzņēmumos.
Šobrīd arī kādi jauni paraugi ir paņemti?
Paraugi tiek ņemti joprojām, jā. Kopā tie ir ap 250 produktu nomazgājumu no virsmā. Ņemot vērā informāciju pēdējo no slimību profilaks un kontrolas centra, tas uzliesmojums, kas skāra 30 bērndādus, ir beidzies. Bet, protams, sekošana cilvēku veselībai un it īpaši izglītības iestāžu to bērnu, kas tur mācās veselībai, turpinās.
Jā, bet nu, jūs minējāt tikko, ka konkrētais uzliesmojums ir beidzies. Vai tas nozīmē, ka arī to īsto cēloni un iemeslu šim uzliesmojumam mēs tā arī neuzināsim, jo nu, tas ir beidzies un šobrīd tādas īstas skaidrības arī joprojām, cik es saprotu, nav?
Es tā negribētu domāt. Es domāju, ka mūsu kolēģiem SPKC ir daudz informācijas, kura joprojām tiek apstrādāta. Es gribu minēt arī, ka vēl ir virkni paraugu, kas tiek testēti, gan institūtā Bior, ja mēs runājam par pārtikas paraugiem un nomazgājumiem, gan Latvijas infektoloģijas centrā, ja mēs runājam par cilvēku paraugiem, ir atrasts vienojošais, tā varētu teikt, E. coli konkrētā serotipa ģenētiskais profils, kas vieno 14 bērnu iestādes. Un tagad gan kolēģi SPKC, gan mēs cenšamies atrast līdzīga profila E. coli vai nu produktos, vai nu arī pārpīgs aprītē iesaistītajos darbiniekos.
Tas nozīmē, ka jūs vēl cerat atrast šo iemeslu, to arī, bet nu, tik laika tam vajadzēs, jūs tā pavisam īsi šobrīd nevarēsiet pateikt, es saprotu.
Vēlreiz vadošā institūcija SPKC.
Gaidīsim, vai būs skaidrības vai nebūs, katrā ziņā, kā dzirdējām, nu, konkrētais uzliesmojums šobrīd ir beidzies, bet joprojām tiek meklēti tam iemesli. Uzņēmumi, kas ir apvienojušies Latvijas ēdinātāju apvienībā un ēdina arī bērnus izglītības iestādēs, turpinās sadarboties ar Straupi, tā Latvijas radio atzina asociācijas pārstāvis un sijā Fristāra valdes loceklis Jānis Meija.
Puse viennozīmīgi apliecina, jā, mēs turpināsim sadarbību ar Straupi un es esmu pārliecināts un zinu, ka Straupi vēlreiz un vēlreiz pārskatīs savus drošības standartus un visie, bet šāds viens gadījums, nu viņš nedrīkstētu būt kā tagad kaut kāds zīmogs uzņēmumam, ka viņš strādā nekvalitīvi vai slikti un viennozīmīgi tā nav, ir ilgadējs partners un sevi pierādījis un par Straupas produkciju es tikai visatzinīgākos vārdus varu pateikt.
Tālūk, Latvijas radio atzina asociācijas pārstāvis Jānis Meija. Un Straupas darbības apturēšana ir arī raisējusi plašu uzņēmumu atbalsta kampaņu sabiedrībā. Sociālajos tīklos cilvēku uzsver, ka uzņēmumam uzticas un turpinās pirktā produkciju un kā Straupa ir ietekmējis uz laiku daļai apturētā ražošana. Un vai šajā laikā ir kas mainījies pašā uzņēmumā, par to mēs runāsim arī raidījumā pēcpusdienu. Bet vietēja un starptautiska mēroga kritiku ir izpelnījušies Ungārijas parlamenta pieņemtie grozījumi valsts konstitūcijā, kas ierobežos seksuālo minoritāšu tiesības un atzīst tikai divus dzimumus. Ungārijas nacionāla konservatīvais premjerministrs Viktors Orbāns uzstāja, ka šādi grozījumi bija nepieciešami, lai aizsargātu bērnus no nevēlamas ietekmes. Savukārt grozījumi pretinieki bažīs, ka tie apdraudēs seksuālo minoritāšu pārstāvu drošību. Tematā ir iedziļinājies Uldis Ķezberis, kuram vispirms tad arī vaicāšu, kādus grozījumus konstitūcijā tad ir pieņēmis Ungārijas parlaments.
Labdien! Ungārijā valdošā konservatīvā partija Fidesz un tās galēji labējie sabiedrotie, kuriem kopā ir divu trešdaļu balsu vairākums likumdevējā, pieņēma izmaiņas konstitūcijā, kas nosaka, un taisa citēšu, bērnu tiesības uz morālo, fizisko un garīgu attīstību ir svarīgākas par jebkurām citām tiesībām, izņemot tiesībām uz dzīvību, tostarp tiesībām uz miermīlīgu pulcēšanos. Nu un, pie šī vēl jāpiebilst, mazliet tāds sarežģīti, bet ka Ungārijā ir spēkā likums, kas aizliedz jebkādu dažādu dzimumu identitātes un seksuālās orientācijas attēlošanu vai apspriešanu sabiedrībā, tostarp skolās un medijos. Un tātad vakar šo te pieņemto grozījumu nolūks bija nostiprināt konstitūcijā martā pieņemtu likumu, kas liedz rīkot tādus publiskus pasākumus, kas var pārkāpt šī te iepriekš minēto likumu, kas aizliedz homoseksualitātes attēlošanu vai popularizēšanu pusaudžiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem. Nu, būtībā šī likuma mērķis ir aizliegt tā dēvēto praidu, jeb seksuālo minoritāšu un viņu atbalstītāju gājienus, un likums arī atļauj varas iestādēm izmantot sejas atpazīšanas tehnoloģijas, lai identificētu šādu pasākumu dalībniekus, kuriem tad varēs piespriest līdz 200 tūkstošiem forintu, jeb aptuveni 488 eiro lielu soda naudu. Turklāt grozījumi Ungārijas pamatlikumā arī nosaka, ka valsts atzīst tikai divus dzimumus, sievieti un vīrieti, un eksperti norāda, ka tādējādi ir ielikts, tā teikt, konstitucionāls pamats tam, lai noliektu transseksuālu cilvēku dzimuma identitāti, kā arī ignorētu interseksuālus cilvēkus, kuri ir piedzimuši ar dzimuma pazīmēm, kas neatbilst priekšstatam par vīrieti un sievieti. Ungārijas valdības pārstāvis Zoltāns Kovačs paziņoja, ka ar šīm izmaiņām konstitūcijā netiek uzbrukts individuālai pašizpausmei, bet gan tiek nostiprināts tas, ka tiesību normas ir balstītas uz bioloģisko realitāti. Nu, arī tāds sarežģīts formulējums. Savukārt grozījumu pretinieki uzskata, ka tas ir ne tikai uzbrukums seksuālo minoritāšu tiesībām, bet tas arī liecina par autoritārisma un citi saka arī putinisma nostiprināšanos Ungārijā. Un politoloģe Melānija Barlai sacīja, ka šiem konstitūcijas grozījumiem ir vairāk simboliska, nevis juridiska nozīme, jo to galvenais mērķis esot mobilizēt valdošās partijas Fidesz vēlētājus pirms nākamgad paredzētajām parlamenta vēlēšanām. Taču grozījumus nevar uzskatīt par nekaitīgiem.
Ungārijas LGBTQ plus un interseksuāļu kopienai tiek nosūtīts vēstījums, ka viņi šeit nav piederīgi. Šie grozījumi arī dehumanizē veselas cilvēku grupas un leģitimizē diskrimināciju, kā arī var veicināt naida runu un vardarbību pret šo grupu pārstāvjiem.
Jā, nu, savukārt seksuālo minoritāšu tiesību aizstāvē Luca Dudita uzskata, ka Ungārijas valdība nedrīkst ierobežot iedzīvotāju tiesības pulcēties un paust savu viedokli, un tāpēc viņa faktiski aicina pārkāpt gan šos te neievērot gan šos te konstitūcijas grozījumus, gan arī šo te likumu, un piedalīties gan vietējos iedzīvotājus, gan ārzemniekus Budapeštas praidā, kas ir ieplānots 28. jūnijā.
So participants of the Pride march can be fined to up to 500 euros.
Praida gājiena dalībniekiem var piespriest vairāk nekā 500 eiro lielu soda naudu. Tas rada milzīgu spiedienu uz dalībniekiem. Tomēr mēs aicinām ikvienu apmeklēt Praida gājienu, arī viesus no ārvalstīm. Es domāju, ka milzīgs pūlis, piemēram 50 tūkstoši cilvēku, apgrūtinātu policijas iespējas pieprasīt uzrādīt personu apliecinošus dokumentus un izrakstīt sodus.
Un arī Eiropas Savienības komisāre līdztiesības jautājumos Hadža Labiba ir paudusi satraukumu par notiekošo Ungārijā, un reaģējot uz Ungārijas parlamenta šiem te pieņemtajiem likumiem, viņa ir paziņojusi, ka ikvienam ir jābūt iespējai būt tam, kas viņš ir, dzīvot un mīlēt brīvi, un Labiba arī uzsvēra, ka tiesības miermīlīgi pulcēties ir pamattiesības, kas ir jāaizstāv visā Eiropas Savienībā. Un, protams, Ungārijā notiekošo ir kritizējušas arī cilvēktiesību un seksuālo minoritāšu tiesību aizstāvju organizācijas.
Paldies, Uldi, tik tālu par Ungārijas valdības vēršanos pret seksuālajām minoritātēm un starptautiska mēroga kritiku, ko tā ir izpelnījusies. Bet šobrīd gan Izskan raidījums pusdiena Tom. Producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko, Straupes piena produkti ir droši lietošanai. Pārtikas un veterinārais dienests ir atļāvis uzņēmumam atsākt to ražošanu. Saimes komisijā sākot apspriest tiesneša amata kandidātus, rodas šaubas par viena izvirzītā pretendenta reputāciju. Un tātad Ungārijas parlaments ir nobalsojis par izmaiņām konstitūcijā, ierobežojot LGBTQ kopienas tiesības. Raidījums pusdienu ir meklējams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan vēlāk arī sevērtā laikā ierakstā.